Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Bog je rešil kraljico. Nikoli prej videna čezlužniška strategija za islamsko državo. Ukrajinske potrebe po odejah. Libijo v plamenih. Google, privatni NSA. Kitajski spopad z onesnaževanjem. Izbrisani v rogu. Bog je rešil kraljico. Velika Britanija in Škotska bosta ohranili več stoletno simbiotično sobivanje v skupni državi. Na odcepitvenem referendumu s 85% udeležbo je le 44,7% voljivcev glasovalo za, medtem ko je bilo 55,3% oddanih glasovnic proti odcepitvi. Več nam pove na Oxfordu delujoči mednarodni predstavnik Jure Vidmar, celotna zgodba pa bo podrobneje obdelana v Kultivatorju ob 17.
Končni rezultat referenduma je bil veliko bolj tesen, kot se je na začetku pričakovalo. Vendar pa je v zadnjih dveh tednih opcija za neodvisnost zelo dobro finiširala in nekaj časa je celo kazalo, da bi izid utegnil biti še bolj tesen, kot je na koncu bil. Je pa res, da ob takšnem rezultatu sicer opcija za unijo, ne, se pravi opcija proti samostojnosti sedaj slavi, vendar pa je tudi druga opcija, se pravi za samostojnost, dobila toliko glasov, da je poraz ni odrezal kril. In škotski prvi minister Salmond je že napovedal, da Škoti tokrat niso glasovali za neodvisnost, kar pomeni, da boj ni zaključen. Izgubili so bitko, ne pa tudi vojne.
Ameriški predsednik Obama je končno obelodanil svoj načrt za spopad z milicami islamske države. Oboroževalo se bo sirske upornike. Program se bo odvijal izven Sirije s pomočjo arabskih zaveznikov Amerike, torej predvsem Saudicev in Katarcev. Dodatno pomoč bodo prejele tudi iraške in kurdske sile. Poleg programa pomoči se je že pred enim tednom oblikovala koalicija voljnih, sestavljena iz več kot 40 držav. K koaliciji so pristopili tudi Francozi, saj so danes izvedli prve letalske napade na IS. V isti sapi pa se ponovno zaostruje čezlužniška retorika proti sirskemu predsedniku Baširju al-Asadu. Ameriške oblasti mu očitajo prelom za obljub glede uporabe kemičnega orožja, saj naj bi sirski režim v začetku leta več vasi napadal s kemičnim orožjem. Slabše se godi, zaenkrat še vedno, predsedniku Ukrajine Petru Porošenku. Američani so odobrili paket vojaške pomoči v obsegu 53 milijonov dolarjev, vendar bo pomoč zajemala le nesmrtonosno opremo. Kaj si o tem misli Porošenko, lahko slišimo iz cvetke njegovega enournega govora pred obema domovoma ameriškega kongresa, prežetega stoječimi ovacijami.
Please understand me correctly. Blankets, night vision goggles are also important, but one cannot win the war with the blankets. Even more, we cannot keep the peace with the blanket, and this is most important of our values, of our aim, not to win the war, but keep the peace. For keeping the peace, we should be strong enough, and there is no any doubts that we will be strong because of you, because our solidarity, and because of the combat, very strong spirit of Ukrainian soldiers. I thank all of those in America who realize and appreciate the historic importance of this fight. Just like Israel, Ukraine has the right to defend her territory, and it will do so with all the courage of her heart and dedication of her soul. I urge America to help us and to rise and to be equal to its natural and manifest role. I urge America to lead the way.
Kijevska oblast, od nekaterih smatrana za hunto, za svojo vizijo o mirni Ukrajini ne rabi le odej, temveč tudi orožje. Porošenko je že napovedal, da je možno vojaško opremo dobiti tudi od neameriških somišljenikov. Ne le k 50-milijonski ameriški vojaški pomoči, temveč se je čez lužje zavezalo tudi k 1-milijardni finančni pomoči Ukrajini. Kljub finančnim obvezam do kijevskega režima, ki je na svoje mesto prišel z izdatno pomočjo ameriškega zunanjega ministrstva, Obama Ukrajini ni želel podeliti posebnega statusa zaveznika izven koalicije NATO. Pridimo k še eni razvalini zahodnih intervencij. Sveže izvoljeni poveljnik libijske vojske Abdul Razak Najuri je razglasil izredno stanje in vse pripadnike vojske pozval, da se priključijo k svojim enotam. Pričela se bo ofenziva proti tako imenovanim militantnim skupinam, predvsem alijansi Fajr Libija, slovensko-libijska Zora. Celotna kalvarija se bo odvijala v luči globoke politične krize, saj parlament ni izglasoval zaupnice predlagani sestavi nove vlade premijeja Abdula Al-Thinija. Eden večjih mučenikov boja proti totalitarni informacijski državi in družbi, ustanovitelj Wikileaksa Julian Assange, ki od 19. junija 2012 dopustuje v ekvadorski ambasadi v Londonu, je opozoril na vedno večjo nevarnost internetnih gigantov, natančneje vsem ljubega Googla. Meni namreč, da Google glede na količine zbranih in arhiviranih osebnih podatkov postaja privatni približek državnih vohunskih agencij, kot sta ameriška NSA in britanski GCHQ. Zaskrbljujoči so tudi indici tesnega sodelovanja med omenjenim spletiščem in državnimi agencijami, seveda vse v imenu varnosti. Kitajska se počasi prebija v ospredje boja proti klimatskim spremembam. Centralna vlada je sprejela plan, ki določa okoljevarstvene cilje do 2020. Znižati želi količino emisij na 45% glede na leto 2005 ter povečati delež uporabe nefosilnih goriv na 15%. Prav tako bodo pogozdili 40 milijonov hektarjev in pospešili ustanovitev internega trga z emisijami. Azijska velesila se prav tako udejstvuje pri organizaciji resnejšega spopada z izbruhom ebole v Zahodni Afriki. Kitajski namestnik predstavnika v Združenih narodih, Wang Min, je sklical nujni sestanek Varnostnega sveta Združenih narodov. Rezultat sestanka je generična rezolucija, ki ebolo označuje za grožnjo mednarodnega miru in varnosti. Ne glede na rezolucije je kitajski premier odredil 32 milijonov dolarjev denarne pomoči ter v Zahodno Afriko napotil 59 člansko zdravstveno ekipo in laboratori. Situacija na terenu je še naprej zaskrbljujoča. Sierra Leone je napovedala 3-dnevno zaprtje države, v katerem bo po državi razposlala 30 tisoč prostovoljcev, ki bodo ljudi od vrat do vrat poučevali o virusu. Bolj veselo pa je bilo na zahodu Ugande minulo soboto. V Busongu, eni od štirih monarhij Ugande, so po 6 letih le inaugurirali novega kralja, Williama Gabula Nadiope IV. Več o kralju, novinar aktualno politične redakcije, Matej Cviter.
Ta kralj ni pravi kralj v tem evropskem smislu, niti ni to nek tradicionalni kralj. Ne. Oni so imeli tukaj pred kolonializmom, so imeli te klane. Klani so v bistvu ful razširjene družine in vsak klan ima poglavarja, ki je dedna funkcija. Pa so prišli Angleži, pa so ugotovili, da je bilo ful lažje vladati, če bi oni lahko se z vsemi temi klani, če bi lahko vse klane nadzirali prek enega človeka, ne? In so ustanovili tega kralja. Ne? In kralj je pač predstavnik vseh klanov v enem plemenu. Zdaj, ta kralj nima neke politične oblasti danes. V bistvu po osamosvojitvi so Ugandci razpustili te kraljevine, ker so bili tako umetna tvorba. Pol je pa kasnej nova oblast ugotovila verjetno isto kot Angleži, ne? Da je fajn imeti enega človeka, s katerim se lahko pogovarjaš in zato začeti 90-ih nazaj ustanovili. Ampak ja, zdaj Uganda je pač republika, tako, da oblast leži v tej pač centralni kao izvoljeni oblasti. Te kralje so pa v bistvu bolj neka kulturna institucija, pa imajo neko ekonomsko moč. Ne? Imajo pač veliko neke zemlje, ki jo lahko razdeljujejo, s kjo lahko upravljajo.
Kakšni zapleti so se odvijali pred ustoličenjem novega kralja in kako je potekalo ustoličenje? Nadaljuje Cviter.
S tem kraljem so imeli zdaj zadnjih 6 let probleme, ker je pač prejšnji kralj umrl leta 2008. In zadeva je taka, da kralj pač ni dedna funkcija, ampak rotira med temi klani. Se pravi, poglavarji klanov izmed sebe izvolijo naslednjega kralja. In ko je leta 2008 kralj umrl, se pa niso mogli zmeniti, kdo bo naslednji. Ne? Takoj po smrti so ustoličili njegovega sina, ampak so kasneje ugotovili, da niso imeli kvoruma. Pa so 2 leti kasneje ustoličili tega enega drugega, so tudi pol ugotovili, da niso imeli kvoruma. Zdaj so pa letos avgusta uspeli še enkrat izvoliti z kvorumom tega novega kralja, ki je bil zdaj v soboto pač ustoličen. Zdaj sama ta ceremonija ni v bistvu nič posebnega. Največji hit za prisostvojoče je to, da pride gospod predsednik z celo svojo armado, poda politični govor, v katerem izpostavi vse, kaj vse on dela za izkoreninjene revščine, ne pove praktično ničesar v zvezi s kraljem in kraljevino, in se odpelje.
We can and we will solve our problem ourselves. We know how and we will.
News from Slovenia.
Sodnica Mariborskega okrožnega sodišča je 20-letnemu Nathanu Tkalcu, enemu od aretiranih na tretji mariborski ustaji, ki je pritrdil obtožbi, da je na protestu vrgel granitni kocki v policiste, danes prisodila 7 mesecev zapora. Slednjega bo lahko odslužil z delom v splošno družbeno korist. Še vedno pa obstajajo predodobravani naroki za 8 drugih aretirancev, med katerimi jih 5 krivdo zanika, 2 se naroka nista udeležila, enemu pa je sodnica omogočila še nekaj časa za razmislek o zanikanju ali priznanju krivde.